რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში 22 საათია. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სასამართლოს მოუწოდებს გაემეჯნოს პოლიტიკურ პროცესს, მათ შორის ევროსაბჭოს ნაწილშიც. საქართველოს პრეზიდენტმა ამის შესახებ ისაუბრა ჟურნალისტებთან, როდესაც ევროსაბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუციის შინაარს აფასებდა. ევროსაბჭოს რეზოლუციაში ძალიან ბევრი პოლიტიკური პოზიტიური ელემენტია, მაგრამ ნეგატიური ყოველთვის უფრო მეტად ჩანს, ამის შესახებ მარგველაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა. ამასთან პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სასამართლო ყველა პოლიტიკური პროცესიდან უნდა იყოს გამიჯნული, მათ შორის ევროსაბჭოს ნაწილში. მოუწოდებ ქართველ მოსამართლეებს კიდევ ერთხელ დაადგნენ მოწოდების სიმაღლეზე და ყველგან და ყველა შემთხვევაში ხელმძღვანელ კანონით და არა პოლიტიკური კონიუნქტურით, საიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ის, დაზინა საქართველოს პრეზიდენტმა. ზოგადი განათლების შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს პარლამენტმა კენჭი არ უყარა. კრიტიკის საგანი გახდა პროექტის ის ნაწილიც, რომლის მიხედვით განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს მასწავლებლობის უფლების ჩამორთმების შესაძლებლობა ეძლევა. მასწავლებლების საცდელი ბაჭიები არ არიანო, ასე მიმართა პარლამენტის ტრიბუნიდან განათლების და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარემ ვანო კიყურაძემ განათლების სამინისტროს. კანონპროექტს პარლამენტის შემდგომ პლენარულ სხდომაზე უყრიან კენჭს. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი ავღანეთის პრეზიდენტს აშრაფ ღანის შეხვდა და განაცხადა, რომ ბრიტანეთი ყოველთვის იქნება ავღანეთის ძლიერი პარტნიორი და საიმედო მეგობარი. კამერონი მსოფლიოს ქვეყნების პირველი ლიდერია, რომელიც ავღანეთის ახალ მთავრობას შეხვდა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მისი ქვეყნის შეიარაღებულმა ძალებმა ძალიან მაღალი ფასი გადაიხადეს ავღანეთში მშვიდობის დასამყარებლად და მადლობა გადაუხადა ყველა ოჯახს, ვინც ავღანეთში დაიღუპა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის ესაუბრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შენარჩუნების საჭიროების შესახებ. სატელეფონო საუბარი 3 ოქტომბერს შედგა. ლავროვი გამოვიდა 5 სექტემბერს დადებული შეთანხმების მკაცრი დაცვის და დონეცკში სეპარატისტების ხელში მყოფი დასახლებული არეალებისთვის საარტილერიო ცეცხლის დაშენის შეწყვეტისკენ მოწოდებით. ათეულობით სამოქალაქო პირი დაიხოცა დონეცკთან ბოლო კვირაში. დონეცკში მოკლეს წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელიც, რომელიც საარტილერიო ცეცხლში მოყვა. სეპარატისტები ცდილობენ ხელში ჩაიგდონ დონეცკის აეროპორტი, რომელსაც მთავრობის ჯარი აკონტროლებს. მსხვერპლის შესახებ პასუხისმგებლობას არც ერთი მხარე არ იღებს. შვედეთის ახალი მემარცხენე ცენტრისტული მთავრობა აპირებს ცნოს პალესტინის სახელმწიფო. ამის შესახებ 3 ოქტომბერს პარლამენტში ინაუგურაციის დროს გააკეთა განცხადება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა სტეფან ლიოვენმა. ისრაელსა და პალესტინას შორის კონფლიქტი, მისი თქმით, მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის თანახმად ორ სახელმწიფოს შორის მოლაპარაკების გზით შეიძლება გადაიჭრას. თუ ეს ჩანაფიქრი განხორციელდება, მაშინ შვედეთი გახდება პირველი ევროპული სახელმწიფო, რომელიც პალესტინის სახელმწიფოებრიობას აღიარებს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის რატიფიკაციის შესახებ. ამის შესახებ მან განცხადება 3 ოქტომბერს გააკეთა. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის გაერთიანებაა. ხელშეკრულების თანახმად კავშირი ფუნქციონირებას გაისათ 1 იანვრიდან დაიწყებს. მანამდე 10 ოქტომბერს მინსკში გეგმავენ შეხვედრას სამი ქვეყნის ლიდერები, რომლებიც სარატიფიკაციო დოკუმენტებს გაცვლიან ერთმანეთთან. ამერიკელი ოპერატორი, რომელიც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ლიბერიაში მუშაობდა, ებოლით არის ავად. 33 წლის ამერიკელ სამშობლოში გადააფრენენ სამკურნალოდ. ეს შეერთებული შტატების მოქალაქის ებოლით დაავადების მეოთხე შემთხვევა, ოთხივე შემთხვევა ლიბერიაში დაფიქსირდა. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო აცხადებს, რომ მზად არის მშვიდობიანი დამცველები გააგზავნოს მეზობელ უკრაინაში, სადაც სამთავრობო ძალები მე-6 თვეა აგრძელებენ ბრძოლას სეპარატისტულად განწყობილ ძალებთან. თუ საჭირო გახდება, ამ ნაბიჯს გადავდგამთ და ეს იქნება ძალიან სახიფათო და მძიმე გააწყვეტილება, უთქვა ლუკაშენკამ. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատյուն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար, խոսափողի մոտ գայանե Դանիելյանն է, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավի Սուպրևա ռադիոկանը։ Այսօր սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հեղինակային ծրագիրը։ Նրա կլոր սեղանի հյուրերն են մարդիկ, ովքեր խոսում են մեր հասարակությանը վերջին մեկ շաբաթը անչափ հետաքրող հարցի մասին։ Լսենք Աննա Իսրայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ողջ շաբաթ շարունակվում էին շրջանառության հարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների առիթով ծագած բողոքի ցույցերը։ Ըստ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած այս փոփոխությունների, առևտրական գործունեություն ծավալող ընկերությունների համար շրջանառության հարկի 3.5%-ը նվազել և դարձել է 1%։ Սակայն առևտրականները դժգոհում են, որ պետք է աշխատեն մատակարարումների հստակ փաստաթղթավորմամբ, այսինքն ապրանք գնելիս փոքր բիզնեսն այսու հետ պարտավոր է դրանց համար ունենալ ձեռքբերման փաստաթուղթ։ Այս քայլով կառավարությունը նպատակ ունի հարկային դաշտ բերել խոշոր բիզնեսին։ Շրջանառության հարկի մասին օրենքի այս փոփոխություններն են քննարկելու Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի և Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանի հետ։ Լուրջ թեթևացում է, չէ՞, 3.5%-ից 2%։ Թվում էր, թե պիտի գողունակությամբ ընդունեին, բայց տնտեսվարողները, բայց թե ինչպես են նրանք սրան արձագանքում, մի երկու փաստարկ լսենք։
Բերում են, ոնց ուզում են, այտենց մաքսազերծում են, ոնց ուզում են, այտենց իրացնում են, ով կուզենա թուղթ տա, կամ չեն կարողանում, պետքա մենք պահանջենք խոշորից, պետքա կառավարությունը ստեղծի պայմաններ խոշորին բերի հարկային դաշտ, ոչ թե մի քանի տասնյակ հազար մարդու արյան կյանքի, չգիտեմ, բարեկեցության հաշվին փորձեն ինչ-որ մանիպուլյացիան անել։
Լենտ եմ ծախում, թուղթ եմ ծախում, կես թուղթը ծախում եմ, կես թուղթը մնում եմ, ուրեմն վաղը պիտի գասի քուհերն անիծած, ուր ես ես թղթի կեսը թողես, սրա համար պետք է ակտ գրեմ, ես երկու օրենք հա դա։
Ինչ է ստացվում, պարզում է նրանք ավել հարկով, բայց նախընտրում են այսպես ասած ստվերում աշխատել։
Ես ստիպված եմ մեր մտայնությանը անցնել, մենտալիտետ կոչվածին, չգիտես ինչի, մեզանում արմատավորվել է այն, որ նրանք, ովքեր մեզնից գողանում են, նրանք չպետք է ամաչեն, բայց այն նրանց մատնացույց անելը ամոթ է, մենք բարդութավորված ենք դրանով։ Հիշեցնա, որ ՀԴՄ-ների հետ կապված նույն պատմությունն էր, հիշում եք, ո՞ր մեկս կգնար մեր բակի խանութպանից ասեր ՀԴՄ-ն անպայման տուր, բայց հենց մեր մտածելակերպը, որ մենք շատ մի քիչ ազարտ սիրող ժողովուրդ ենք, վիճակահանություն որոշեցին անել։ Այս պարագայում չգիտեմ ինչ կարելի անել, բայց ավելի պետք է ապավինել գիտակցությանը։ Մենք կամ թույլ ենք տալիս, որ այս տեսակ մարդիկ, որոնք խլում են մեծ փայը, հետո ինչ-ինչ ձևերով ցույց են տալիս, որ շատ մեծ գործեր են անում, կամ պիտի ստիպեն հենց նույն փոքր բիզնեսին ստեղծել փաստաթղթեր, գնել փաստաթղթեր, տարիներ շարունակ դա է եղել և անօգուտ ինքնախաբերություն, այսպես ասենք։
Պարոն Մակարյան, պարոն Մանասերյանը մեղմասացության դիմեց, հա, ասեց մատնացույց անելը, առևտրականները իրենք այս փաստաթուղթ տրամադրելը շատ ավելի ֆոլկլորային արտահայտությամբ են բնորոշում, ասում են, մեզ գործ տվող են դարձնում, ինչ է ստացվում, որ ցույց տալը, թե որ խոշոր գործարարը չի տալիս իրենց ապրանքագիր, հավասարեցված է գործ տալին և անօրինականության մասին բարձրաձայնելը, դա է նշանակում, թե այստեղ այլ խնդիրներ եք տեսնում։
Ուրեմն, ուզում եմ մի փոքր սկզբից գալ այս պատմությունը ինչպես սկսվեց։ Կառավարությունը 1.5 տարի առաջ անցավ 3.5% շրջանառության հարկի, այլ ոլորտների համար 5% սահմանեց, նպատակ ունենալով թեթևացնել փոքր բիզնեսի բեռը, որպեսզի մեր փոքր միջին ձեռնարկատիրությունը զարգանա երկրում և այլն, որովհետև փաստերը մենք գիտենք, որ թղթի վրա չգործող, բայց գրված մնացած մոտ 100,000 կազմակերպներ կան, որոնք որ շարունակաբար համալրվում այդ ցուցակը, քանի որ մեզ մոտ 20 տարի մենք խոսել ենք փոքր բիզնեսին աջակցելու մասին, բայց այնուամենայնիվ արդյունքները այդքան շատ փայլուն չեն։ Եվ ինչ ստացվեց, երբ որ մեկ տարի առաջ կառավարությունը և Եվրոպական զարգացման վերակառուցման բանկի թիմը վերլուծություն իրականացրեց, պարզեց, որ հազարավոր առևտրի ոլորտի հենց փոքր ձեռնարկություններ փակվել են, և հիմնական պատճառը այն էր, որ առևտրի մեջ մարժան շատ քիչ է, մեկ, երկրորդ ֆիզիկական գնորդը պակասեց, քանի որ մարդիկ միգրացիայի արդյունքում հեռացան, երրորդ աղքատությունը բերեց նրան, որ գնօդնակության անկում եղավ, եւ կառավարությունը տարբեր ջանքեր դրեց, խորհրդակցեց գործադների միության, առևտրի պալատի, արտանբերումների միության եւ այլ կառույցների հետ, եւ որոշեց դնել մի մոդել, որի դեպքում եթե փաստաթղթերի հիմնական մասը ապահովում ես, ասենք շուրջ 80%, իրանք ունես անցնելու 1%, եթե ոչ մնաց 3.5%-ի պայմաններում աշխատելու համար։ Նոր կառավարությունը, երբ որ ստանեց, այսպես շատ արագ ներքին քննարկումների արդյունքում որոշեց բարձրացակ մոդել դնել, այսինքն 100%-անոց փաստաթղթավորում 1%, եւ դա փորձեց կապել մայիսին արդեն վարչապետի սկսած գործառույթների հետ ծերի դեմ պայքարի առումով, այսինքն նա փորձեց կառավարության հետ այս գործիքը օգտագործել որպես լրացուցիչ հնարավորություն եւ խոշորից ստվերի հանելու հարկերի ավակման իրենց մեթոդը, գումարած որ փոքրի միջոցով տեղեկանալ թե ինչ շրջանառություն կա իրականում։ Եվ ինչ է ստացվում, եթե մենք նայում ենք, որ վարչապետի խոսքերով 2.5% զիջում է, 3.5-ից որիշնում է 1, 25 միլիոն դոլարի չափ հարկ է կորցնում պետությունը, զիջում միլիոն դոլարի, նշանակում է, որ շրջանառության ծավալը մոտավորապես 1 միլիարդ դոլար է, 40 անգամ ավել է 2.5%-ը, որ 100%-ի վերացենք, 1 միլիարդ դոլար շրջանառությունը զգալի թիվ է, որի հանդեպ կառավարությունը իրավունք ունենալու իր հավակնությունները պարզելու, թե որտեղ է ստվերը։ Հիմա ես կառավարության քայլը համարում եմ լավը, որ ինքը փորձել է եւ փոքր բիզնեսի գործերի տասնի առևտրի ոլորտի եւ պայքարի ստվերի դեմ, որովհետեւ ինչ որ մի օր պիտի մի տեղից սկսենք։ Վերջնաշում մենք եւ որպես նորմալ երկիր պիտի գնանք հակակոռուպցիոն ծրագրերի կատարման իրական առումով, մանան որ հիմա նոր ռազմավարություն են մշակվում հակակոռուպցիոն ուրեմն տեսանկյունից, բայց ինչ ստացվեց, որ մեթոդավորության մեջ վրիպումներ եղան։ Ու տեսեք ինչ տեղ ունեցավ։ Փոքր ձեռնարկությունները ունեն մի քանի օբյեկտիվ սուբյեկտիվ մտավախություններ։ Առաջին մտավախությունը այն է, որ իրենք գիտեն տարիներ շարունակ ում են աշխատել, եւ իրենք գիտեն, թե իրենց պահանջելու իրավունքը, իրենց ձայնի հզորությունը ինչքան
է։ Որքան է։
Այո, մեկ։ Եվ գիտեն, որ դա չի ստացվել։ Երկրորդ, իրենք գիտեն, որ կան ապրանքի տեսակներ, որ մատակարում են ինչ-որ մի մարդիկ, եթե նրանցից հրաժարվեն, որ ասեն՝ դու լավ թուղթ չես տալի, քեզանից այլևս չեմ գնելու, ինքը ալդերտրանք չունի, որտեղ մոնոպոլիաներ կան, դե բավարար իրա շրջանառությանն է կփոխվի, որտեղ այլ ապրանքներ վաճառելով այն նույն առևտուրը կարող է չստացվի։ Երրորդ խնդրեմ այն է, որ ով է ասել, որ այդ խոշոր ձեռնարկություններից նրանք պաշտպանված են եւ արդյոք նրանց ֆիզիկական ճնշումների չեն ենթարկի, ով ասել, որ ստուգող տեսուչները կամ տարբեր մարդիկ չեն ծախել այն փոքր բիզնեսին, խոշորին ասելով, որ այս մարդիկ են ձեր վրա կոպիտ ասած կաթացրել, ձեր մասին տեղեկություններ մեզ տվել, ով ասել, որ այդպես չի լինելու, ես բացարձակապես այդ վստահություն չունեմ։ Եվ երրորդը, այդ չորրորդը, որը շատ օբյեկտիվ պատճառ է, այն է, որ մարդիկ վերցրել են վարկեր, իրենց տուն ու տեղը դրել են գրավ,
եւ
այսօր իրենց մոտ սահմանային պայմանները, այսպես այդ առևտրի պայմանները փոխվում են, որովհետեւ եթե փաստաթղթավորում չեն, իրենք ասում են 5% տակ, հետո միանգամից թռնում են 20% տակ, տարիանց համար ուղղակի դժանում է տանուլ տալ եւ կորցնել իրենց ունեցվածքը։
Շատ լավ, շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցա, որ կառավարության հենարան քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներից մեկը, պատգամավորներից մեկը անգամ անդվզեց այս նախաձեռնության դեմ, հիշում եք, ծափերով դիմավորեցին Սերան Սարոյանի ելույթը, մի փոքրիկ մեջբերում, թե ինչպես էր մասնավորապես իր դիրքորոշումը, իր այս պորտկումը հիմնավորում գեներալը։
Որտեղ նայում ես օրենքը, ված բան չեն ասում, ասում են, որ այս ստվերը կորի, բայց նայում ես կբնում է ժողովրդի ջեբին, ես ա կռիմնեթում։ Մենք ասում ենք ստվերային տնտեսությունը վերացնենք, ճիշտ է, բոլորը դետ եք ուզում, համել միանից կառավարություն ուզում ստվերային տնտեսությունը վերացնի, հիմա ասում ենք ժողովուրդն է մեղք, ես կառավարությունը չգիտի, ստվերային տնտեսությունը վերացնի, թե ժողովրդին մեղք գա։
Իսկ մեծ
աստ վերային տնտեսությունը։ Դենը մեծ էլի, որ ես օրենքը ընդունում եմ, ես շատ գիտեմ, ես տնտեսագետ եմ։
Իդեպ, ձեզ որքանով են հիմնավոր թվում այն կասկածները, որ առևտրականների այս ցույցերը, որ արդեն ընդգրկում են ոչ միայն Երևանը, այլ հանրապետության տարբեր քաղաքներ, հրահրված են հենց խոշոր ձեռնարկատերերի, խոշոր գործարարների կողմից։
Ես փորձեմ այսպես մոտենալ հարցին, ես չեմ բացառում, որ դրանք նաև ուղղորդվում են փոքր երկրում կամ փոքր քաղաքում, էլ տեսանելի են մարդիկ, ովքեր այդ ասպարեզի հետ շատ կապ չունեն, մեղմ ասած, և մտահոգությունների դաշտը չի դա, երբեմն տեսնում ենք գյուղացիների, երբեմն տեսնում ենք ուղղակի ընտանիքի անդամների, որ բերել, բայց կա խնդիր, հաստատ խնդիր կա, և եթե ցավ չլինի, մարդիկ փողոց դուրս չեն գա, և մեծականակ չի լինի այս ընդվզումը։ Ես կարծում եմ, այստեղ կառավարությունն ու ազգային ժողովը ունեն արդեն քրոնիկ դարձած նույն խնդիրը, ինչ կենսաթոշակային բարեփոխումների հետ էր կապված, ոչ միայն իրազեկելու, այլ նաև նստելու և մարդավարի բացատրելու դրա օգուտը, հնարավոր side effect ասածները, հա, վնասները, որ կարող է ունենան, և երկխոսության արդյունքում նաև մարդկանցից հասկանալու, թե ինչ հակափաստարկներ կա, որով կարելի համալրել, այս մշակույթը չի ձևավորվել, հասկանալի է, նույն եղավ կենսաթոշակայինի, բայց տեսեք, մարդկանց ընդվզումը բերեց նրան, որ հետքայլ եղավ այնուամենայնիվ, մենք կառավարություններ փոխելու պիտի գնանք դրան անընդհատ, թե մշակույթ ձևավորելու, որ իօկուտ այն մարդկանց, ում համար դա վերջին աշխով արվում է, և այստեղ իսկապես ես ուզում եմ կիսել իմ գործընկերոջ տեսակետը, որ կառավարությունը ուզում է քայլ առաջ անի, բնականաբար նաև իր իմիջի համար, իր հեղինակության համար, վստահության միջավայր փորձելով ձևավորել, որտեղ արդեն մենք լուրջ կորուստներ ունենք, խոշոր կորուստներ ունենք, սրանից հետո ես չեմ պատկերացնում, որ կարելի է այլ նույն ոճով շարունակել, բայց երբ պետք է ուշքի գալ կառավարությունը և ազգային ժողովը, հաշվինը ոչ թե ձևական, այլ իրապես հաշվի նստելու մարդկանց հետ, թող դա փողոցում չլինի, թող այդ չարաշահումը չլինի, որտեղ որոշ քաղաքական գործիչներ դրանց ուղղակի առիթ է պետք, առարկայական գործի շահերից ելնելով մարդկանց պետք է իսկապես ցույց տալ, որ իրենք շահում են, երբ սրիկայի գողի, չգիտեմ, մատնացույց կանեն կամ գործ կտան կամ ինչ կանեն։
Ինչի մասին որ խոսում է պարոն Մանասարյանը, արդյոք տեղի չունեցավ, երբ որ մինչ այս օրենք ուժի մեջ կմտներ, վարչապետը հանդիպեց այդ գողոքողներին, և ես հիշեցնեմ մի երկու փաստարկ, որը ինքը այդ ընթացքում ասում էր, ինքն ասում էր, որ ձեզ այդ փոքր եմիջին ձեռնարկատերին չեն դիտարկում որպես հարկատու, հակառակը ձեր ճիշտ է բյուջեի մուտքերը նվազելու են 10 միլիարդ դրամով, քանի որ դուք պակաս եք հարկեր վճարելու, բայց հրաժարվել ենք, որ դուք զարգանաք, ծաղկեք, և մեր թիրախը, ասում էր, դա հենց խոշորներն են, բայց կարծես չհամոզեց, հա, այսինքն այն ինչի մասին խոսում էր ինքը եղել է, բայց այդքան համոզից չէ։
Ուրեմն ներկայիս կառավարությունը ունի կամ ավելի ճիշտ կանգնած է մի քանի մարտահրավերների առաջ։ Առաջին մարտահրավերը, որի մասին նաև նախագահան խոսեց, երբ որ վարչապետը փոխվեց և արտահայտեց իր կարծիքը գալի կառավարության հանդեպ, դա հստակության մակարդակի բարձրացումն է։ Ցավոք սրտի նախորդ կառավարությունը հասավ նրան, որ բավականին կորցրեց իր վստահությունը հասարակության մեջ, հանրության մեջ, այդվում նաև բիզնեսի շրջանում, և այսօր, եթե նույնիսկ նախաձեռնությունը լավն է կամ փորձում են անկեղծ ներկայացնել, մարդիկ այդ անկեղծության տակ փորձում են միշտ ենթատեքստ տեսնել կամ չվստահել։ Սա կարևոր խնդիր է, որը իրոք բավականին աշխատանք տանելու արդյունքում միայն կլավանա, նաև իրազեկել, բացատրել, օրինակ ես կարծում եմ, որ ինչպես ընտրությունների ժամանակ են շատ այսպես բարեխիղճ ձևով հանդիպումներ կազմակերպում, երբում ակումներում, համայնքներում, տարբեր քաղաքներում, եկել այն ժամանակը, որ նույն ձևով հարգելով հասարակությանը, ժողովրդին և այդ միկրոբիզնեսի ներկայացուցիչները, նույն ձևով լինեն հավաքներ, հանդիպումներ, անկեղծ
պրոբլեմներ լուծեն,
բացատրվի դրա քաղաքական դրա։ Սա մեկ։ Երկրորդ խնդիրը այն է, որ այդ մարդիկ համախմբված էին, որովհետև իրենք գտնվում են նույն տոնավաճառի մեջ, և այն տեսակետը, որ դա կարող է ինչ-որ խոշորների ուղղորդված է, կարող է հետո սկսվեց ուղղորդվել որոշ կուսակցությունների կողմից, բայց իրենք տարիներ շարունակ նույն տարածքում առևտուր են կատարել, իրար ճանաչում են, իրար օգնել են, մեկը մեկի ապրանքին պահակություն արել նույնիսկ, սուրճ են խմել, պերաշկի են կերել, չգիտեմ, այդ միջանցներով ապրել են, գնացել են, նրանք տարիներ իրար գիտեն, այսինքն նույն տարածքի մարդը, երբ որ հարյուրավոր, հազարավոր դուրս են գալի, նրանք արդեն համախմբված էին, նրանց պետք չէր ինչ-որ մեկը գար, լիդեր դառնար, սկսեր ինչ-որ կազմակերպել, հրաժել և այլ և այլ։ Իսկ մյուս քաղաքների արձագանքը շատ տրամաբանական է, որտեղ մարդիկ հասկացել են նախորդ դեպքերի վրա, ինչպես պարոն Մանասարյանն է ասում, որ համախմբվածությամբ իրենք կարող են հասնել հաջողության։ Նույն Երևան քաղաքի էկոլոգիայի նենգ-կուտակային թոշակի թեկուզ մասնակիորեն, բայց իրենք զանգված են հապավում, իրենք ճանապարհ են փակում, ասենք Շիրակում, Սևանի, Գյուղարքունիքի մարզում են նույն ուզում անել կամ արդեն արեցին, և այլ և այլ։ Հիմա ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում հետևյալը, ես կուզեի օգտագործելով առիթը կառավարությանը հուշել, որ ավելի լավ է հիմա վ կեցվածքով։ Առաջինը իրենք հայտարարեն, որ իմաստ ունի թեկուզ 6 ամսով օրենքի կիրարկումը դադարեցնել, օրենքը մանրամասն ուսումնասիրել, որտեղ այնտեղ հապճեպ հոդվածներ եւ հապճեպ խնդիրներ կան։ Հապճեպությունը նաեւ պարունակ է նրանով, որ բյուջեի հարց կա, հեղինակության հարց կա, իսկապես կամստերի դեմ պայքարի, բայց տեսեք, օրենք ունի նաեւ թերություններ, որը հենց ստացվել է շատ պատահական, որը մենք լրիվ հետո բացահայտեցինք։ Ես այդ օրինակը մի երկու անգամ արդեն ասել եմ։ Էլեկտրոնիկայի ոլորտի խանութներ, որոնք որ 10-20 հազար անվանումներ, տրանզիստոր, դիոդ, դիմադրություն եւ դետալներ են վաճառում, անհնարին այդքան քանակի, այդքան տարատեսակ ապրանքը պատասխանատվորել մեկ ֆիզիկապես, պատկերացնեք 10,000 ապրանքի մասին թուղթ կրել կամ 20,000, երբ որ այդ ապրանքը կարող է մի հատ է, 5 հատ է, երբ որ այդ ապրանքը հանվում է հին ռադիոներից, հեռուստացույցից կամ չգիտեմ որտեղից է ձեռք բերվում, հիմա սրանք, այս երեք խանութները արդեն դատապարտված են դուրս թռնելու այս շեմից, որտեղ նրանք ոչ մեկի դեռ չեն լուծելու, հետեւաբար ավտոմատ պետք է անցնեն տուժի 5% 20%, վերջ։ Հիմա բայց այդ մարդկանց թիկունքում կանգնած են հարյուրավոր հեռուստացույց վերանորոգողներ, հարյուրավոր սիրողներ ռադիո։ Մենք ինչ են նրանց ենք ուզում վնասել։
Մի վարքյան այս ամբողջ փաստը
պլյուս 30,000 այս առևտրականները, որոնք այս պահին ոտքի են կանել իրենց իրավիճակը փրկելու համար։
Չնայած ուրեմն ի տարբերություն նախորդող դեպքերին, հիմա կարծես չի երևում, որ կառավարությունը պատրաստվում է հետ քայլ
արել։
Տեսնենք, համենայն դեպս ՀՀԳ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը միայն մի զիջման, հա, մասի ուզե, որ երևի նույնիսկ դրա հետևանք էլ չէր, պարզվեց, որ ավելի վաղ էր
Ֆինանսների նախարարի հրամանի ձեռքի տակ եւ կա վարչապետի հանձնաժականը, այսինքն այդ անհանգստությունը փորատվեց։ Իրենք իրենց պաշտպանվածությունը իմանան։ Ներողություն որ անհարկի իմաստը։ Այսինքն
փառող սուբյեկտի մեկնաբանությունների դերտալ,
որն է անհարկի։
Անհարկի, այսինքն ոչ միայն անհարկի, այլ ընդհանրապես զեռնպամենա, որպեսզի մարդիկ կարողանան նազատ իրենց գործունեությունը շարունակել։
Ուրեմն դեռ սեպտեմբերի 22-ին Գագիկ Խաչատրյաններ հրաման հարկային տեսության պետերին ուղարկել, որով հրահանգել էր ցածր ռիսկային համարվող փոքր եւ միջին տտեսվարող սուբյեկտների մոտ ձեռնպահ մնալ որևէ անհարկի հսկողական գործողություններից։ Դուք հավատարժան կամ վստահելի համարում եք, որ այս հրահանգը կմնա ուժի մեջ դեռ երկար ժամանակ, այլ ոչ չլինի միայն այս դժգոհության գոլոշին, այսպես ասած, բաց թողելու միջոց։
Նախ ուզում եմ հավատալ, որ անկեղծություն կա կառավարության եւ մասնավորապես ֆինանսների նախարարության հարկային մարմնի կառուցվածքում այդ փոփոխությունների ձգտումից եւ այլ։ Մի նկատառում այն առիթով, որ արդյոք կառավարությունը հետ քայլ կանի թե ոչ։ Հետ քայլը ամոթալի ինչ որ մի բան չէ, որտեվ օրենքը ցանկացած օրենք, ցանկացած երկրում կիրարկելուց հետո է երևում դրա
հնարավորությունը։ Եթե նպատակողված է ստվերային տնտեսական
կառավարման տեսաբանները, գիտնականները, փորձագետները, միջազգային կառույցների օժանդակությամբ, ինչի ամեն երկիր ունի իր առանձնահատկությունները։ Այն ելված օրինակը հրաշալի ձևով նկարագրում է, որ այդ նրբությունները հաշվի չառնելով մենք կարող ենք պարզապես ոլորտ կործանել, ոլորտ, եւ այստեղ անպայման պետք է գնազիչումների մի դիտարկում ոչ միայն ստվերային տնտեսության կրճատման միտում ունի ըստիս, այլ նաեւ գորշ տնտեսության, այսինքն գրանցված, բայց քիչ եկամուտ շահույթ ցույց տվող, իրականում խոշոր բիզնեսի մեծ մասը սիմվոլիկ շահույթ է ցույց տալի կամ միջին։ Այստեղ եթե շեմը բարձրացվում է փոքր բիզնեսի համար, ես այստեղ բավական դրական բան եմ տեսնում։ Չկաշկանդելու միկրո փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներին հայտարարագրելու այն չափը, ինչ որ իրենք ունեն, որովհետև դա միևնույնը չի հարկում, դրանից իրենք վնասներ չունեն, բայց փոխարենը արդեն հարկային մարմինները պետք է որոնեն դրա մյուս ծայրը, այսինքն որտեղից է գալիս շահույթը, որտեղից ստացվեց, ինչ փաստաթղթաշել, այսինքն այստեղ մենք բավական լուրջ խնդիրներ ունենք, եւ ես կհորդորեի, որ կառավարությունը եւ ազգային ժողովը լսումներ կազմակերպեն, լրամշակումների էական հարցերի շուրջ լրամշակումներ կատարելու համար, որպեսզի սա ի օգուտ ի շահ գնա, և չմոռանանք մի շատ կարևոր հանգամանք, ինչու ենք մենք կարծում, որ առևտրականներին է սա վերաբերում, չէ՞, որ փոքր բիզնեսը միշտ հակված եմ եղել մտածելու, որ նաև փոքր արտադրություն է նշանակում, փորձական լաբորատորիա, որը հետո կարող է աճել դառնալ միջին կամ խոշոր բիզնես, այսինքն այստեղ բոլոր այս ասպեկտները մենք պետք է նկատենք, և մի շատ կարևոր հանգամանք, ուղղակի հպանցիկ ասեմ, որ տարիներ շարունակ նախորդ կառավարությունների կողմից անընդունելի են դրույթը, որ Ձեխոնար ծառան առաջարկում էր ազատ գոտիներ սահմանամերձ շրջաններում, գյուղերում, վերջապես հիմա կառավարության որոշում օրենքի տեսք ստացավ, գնում է ազգային ժողով, այսինքն մենք չպետք է կաղապարվենք, ասենք, որ ինչու պետք է այն ինչ-որ այլ տեղից է գալիս, բայց ոչ իշխող կուսակցությունից կամ ազգային ժողովից ու կառավարությունից, ինչու դա ընդունենք։
Շատ կարճ ուղղակի ժամանակը սպառում է, հնարավոր համարում
եք։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք բոլոր դեպքերում կառավարությանը չպետք է թևատապանենք, որտեղ վերջապես ինչ-որ նպատակներ կան, որ պետք է արվեն, մենք պետք է դառնանք ցիվիլ երկիր և արդյունակ երկիր։ Կան լուծումներ, ժամ առաջինը ես մի քանի արդեն առիթովացել եմ, նորից կոչ եմ անում կառավարությանը, որ վեհորեն ինքը առաջինը հայտարարի, և ոչ թե այս միտինգների ավելի մեծ մասշտաբի ներքո դասի, որ արդեն այդ այլ արժեք կունենա, ասի, որ սարսափում է կիրարկումը, և այո, մանրամասն ուսումնասիրի։ Երկրորդ լուծումն եմ ես առաջարկել, որ ընտանեկան բիզնեսի մեջ առևտրի ոլորտի համար ավելի մեծ հնարավորություններ լայնացնել, բացել, որովհետև այդ առևտրականներից ոչ բոլորն են 53-ի մեջ աշխատելուց, ասենք թե 18 միլիոնի շեմը անցնում, դա $45,000 միջև կարելի ընտանեկան բիզնեսի տակ մնալ, այդ դեպքում ոչ մի փաստաթուղթ չկա, ոչ մի հարկեր չկա, դեռ այդ մի տոկոսն էլ չի մուծում։ Երրորդը, ես առաջարկել եմ և հիմա էլ եմ կրկնում, որ մեր միությունը կարող լինի այն կառույցը, որ այդ հարվածի վրա վերցնի, փոքր բիզնեսները մեզ ներկայացնեն իրենց տեսակետներն ու փաստաթուղթ չտվողների մասին ինֆորմացիան, մենք դա ամփոփենք դասակարգենք տան կառավարությանը, այսինքն մենք չգնենք փոքր բիզնեսին կառավարության հետ այդ երկընթակի մեջ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար, տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանը և Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այսքան սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք հերցրագիրը, այն ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսու Պրեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Radio Tavisupleba FM 107.4
Օգոստոսի 24-ը 5 ժամը տարածող նախևառ սաթյան սոմխուր պրոգրամը
ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ կովելտրե FM ասուիդե դա օտրի։
As the morning air, warm love that is shared by two, I found with you, like a rose under the April snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
To keep from loving you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes.
cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. To understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, babe, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.